Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ni pregiu por la sancta lando, Ucrainio, Burkina Faso, cae Haitio. Dum la hieraua generale audienzo, Papo Francisco instigis la cestantoi en la aulo Paolo la Sessa, ne forgesi la popoloin el landoi cui suferas pro milito, Ucrainio, Palestino, Israelo, cae multae aliei. La Papo ne forgesis victimoin de la attaco dum la diservo en Burkino, cui travivis sangan dimancion cun la duobla terrorisma attaco, unue contra u cattolica pregeio en Essakane, cui causis circa u dequin victimoin, cae la attaco al moscheo en Natia Boani cun proximume dec mortintoi. Proximezzon li montris ancau por la loggiantaro de Haitio, chie dauras crimoi cae kidnapoi de armitai bandoi. Antau mal pli ol uno semaino, ses fratuloi de la Sancta Coro estis forrabitai de armitai gruppoi, dum ili iris alla lerneio, cae alia pastro same post celebrado de meso en la cefurbo Porto Princo. Songi pazzon, vortoi de papoi post militoi. E la dua da treveno dell'explodo della milito in Ucrainio, ni rerigardu la vorto in della papoi, chiu in ili el diris post tragicai historiai eventoi, al chiui sequis repazzigio cae comenzo por reconstrui voion, chiu ne estis nur materia. Espero estas che en tiuci epoco, marchita de militai eventoi, baldau povos esti attingita donazzo de pazzo in Ucrainio. Cai same en ciui landoi scuitai de conflictoi. Du iaroi passis ec de la explodo de milito en Ucrainio. Spuri la hororoin de tiui ci dude quar monatoi signifas vidi, ec tra la drama bilanzo, nombron da victimoi, la visagion de tragedio, quiu ancora usangigas Europon. E che della comenzo della invado della Russa e milit fortoi, almeno 500.000, lau diversai fontoi, russai cae ucrainai soldatoi estis mortigitai au vunditai ce la batal campoi. Laudatumo publicigitai de unuigintai nazioi, pli ol 10.000 civiluloi estis mortigitai, cae de 6.500 vunditai. Prescau 7 milionoi da homoi forlasis Ucrainion. Senutila massacro, ni povas citi la vorto in chiu in Papo Benedicto la dequina directis en lettero adresita en la iaro 1917 alla guidantoi della militema e popoloi, chiui ancora attendis la solan vere desirindan epilogon, chiun de pazzo. Abismoi de doloro antau pazzo. La milito en Ucrainio estas dramezza pagio kiel multaj aliaj konfliktoj, veraj katastrofoj, kiuj turmentas la tutan historion de la homaro. Tuta loĝantaro estas malbeligita kaj disŝirita de malamo, kiam vi prenas la doloran vojon de armiloj. Frenezezzo, kiel Papo Francisco difinis gin plurfoje, kiu detruis multe in situazioin ec en la lasta iarcento cae comence de la tria iarmilo. Sed, antau citiui abismoi de doloroi, homai oculoi ne povas fermi sian rigardon all'espero. Post la cruela sufero, pli au mal pli frue, fin fine, alvenas la horo en ciu oni povas bon venigi la donazon de la pazzo. Post amasso da victimoi cae ruinoi, venas la momento en ciu germas la repazzigio, nascigas momento en ciu regas clopodoi por dialogo cae reconstruo, ne armiloi. Estas multae historiae contacto punctoi, longe attenditai, en ciui interconsiligioi de la papoi resonis post la fino de milito. Ofte temas privortoi, ciui instigas nin ne forgesi la hororoin, ciui ni jus aspertis, cae reconstrui novan epocon capablan eviti novan detruon, cae crescigi veran fratezzon. La unua mondmilito Benedicto la decvina, tagigio post brutala malamo. Unu el tiui historiae momentoi marcita de la fructoi de la pazzo ocasis la 11 de novembro 1900 ciam finigis la unua mondmilito, tragedio ciu causis pli ol 37 milionoi da mortintoi. Soile de la soleno de Cristnasco de tiu iaro, Benedicto la decvina, al parolante la Sanctan Collegion de Cardinaloi, rememoras tiun ci dramezzan capitron de la historio. Sur la Vaticanan monteton, bedaurinde, venis la dolorei crioi de tiu iaroi de milito. Tiel estis do, cun la stimulo, sed ancao cun la mesuro de patro, che ni bedauris, cae condamnis la explodin de brutala malamo, cae per niai clopodoi ni provis rapidigi la tagigion de pazzo, memorante la principo in della nesangebla justezzo de Cristo. Pio la decdua post la dua monmilito, creigiu nova universo. La 8 de maio 1945, la dua monmilito finigis en Europa, ie la costo de la vivo de almena o quindecvin milionoi da homoi. La sequantagon en la radio messaggio titolita Fine finigis, Pampo Piola decdua substrecas che la milito amassicis tutan haoson da ruinoi, materiai cae moralei, cia in la homaro neniam spertis dum sia existado tra la historio. La rigardo de la papo, esta sancta ucio turnita alla tombo inter montoi sciocchitai cae rugei ie sango, cie riposas sen nombrei restagioi de tiui cui falis victimoi de batalado au nehomai massacroi, de malsato au malricezzo. La falintoi aldonas papo Pacelli, shainas averti la plu vivanto in pri grandega plago, cae diras alili, la creintoi cae construantoi de nova cae pli bona Europa, de nova cae pli bona universo, basita sur la fila timo de Dio, sur la fidelezzo al sanctuloi, sur respecto de la homa digno, sur la sancta principo cae egalezzo dei raitoi por ciui nazioi cae ciui statoi, grandai cae malgrandai, malfortai cae fortai. Venont jaudeni daurigos cun la penso e della papo e pri citiu gravatemo della passinta set same nuna iercento. Cai tieci finigas ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudate Jesuo Cristo.